Parolas Claude Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ sidas apud mi Stefano Keller, la Esperanto instruisto ĉe KOCOE, Kultura Centro Esperantista, en la Ŝutfo. Kiam Stefano Keller ferias, li provas instrui Esperanton en fora lando. Ekzemple, pasinte vintre li iris al Sri Lanko. Signoro Stefano Keller, vi estis akceptita en Sri Lanko de esperantistoj, ĉu ne, se mi ne eraras, de signoro Jesudasan, kiu ĵus, kiel vi rakontis la pasintan semajnon, perdis ĉion okaze de lingva kaj etna konfliktoj inter la sinhaloj kaj tamiloj en Sri Lanko.
Jes, post la alveno en Kolombo mi tuj kontaktis telefone signoron Jesudasan. Li farigis la plei fidela cunaganto dum mia quar semaina restado en Sri Lanko. Sindoneme li helpis min en la organizado de la activezoi, prelego, curso, personae contactoi cun autoritatoi cae aliai. Nelacigeble gvidis min en la neconata circauajo, cae crom la por esperanta agado, li helpis min malcovri quelcain vidindajoin de la regiono. Ni fixis rendevuon por la postagmezo. Imagu, estis varmege, inter 27 kaj 32 Celsius gradoj tage kaj nokte, dum vi frostis ĉi tie, en Svislando.
Kun unu metro da neĝo en la ŝutfo, jes.
Jes, la aero estis sufiĉe humida, kaj la sunradioj traboris ankaŭ la nuptavolon. Kutime en tiu senpluva sezono estas konstante blua ĉielo kun forta sunado, almenaŭ tion rakontis al mi ĉiuj, kiujn mi demandis pri la vetero. Sed cifoie ne estis tiel, ofte plen nubigis la cielo, cae la vesperae pluvadoi ne estis maloftai. Cae foie, ciam post unu semaino, sinkis la temperaturo gis 26 Celsius gradoi, mi sentis malvarmon. Sed la indigenoi comencis ternadi iam ce 27 gradoi. Do ni rencontigis en Vellavatta, cie lia frato havas librovendeion. Li reconis min sur la strato cae svingis la manoin iam de malproxime. Ni iris alla logeio de lia frato, cae ce bongusta teo priparolis la programon de la venontae tagoi.
Cae vi registris, ciu ne?
Yes, ni auscultu la acceptain vortoin de signoro Jesudasan.
Ciem mi ricevis vien leteron, che vi visitos Sri Lankon, mi tre giois, char mi estos convincita, nur pere de contacte cun bonai exterlandai esperantistoi, ni povas anto enigi esperanton en Sri Lanko.
Vi povis audi ancau la claxonadon de la fishvendisto sur la stratoi de Nugegoda, char ni estis en la logeio de signoro Jesudasan.
Kai nun eble racontu pri la aliai contactoi, char vi iris iomete kiel ambasadoro de Cultura Centro Esperantista al Sri Lanka, ĉu ne?
Yes, la saman tagon vespere ni havis rendevuon kun doktoro Dharmatilake en lia kuracejo en Kolombo. Ni povas audi kelkajn salutajn vortojn de li.
Mi kore salutas vin en la nomo de Kultura Centro Esperantista en Svislando.
Same mi ankaŭ salutas vin kiel prezidanto de la Esperanto Societo en Ceilono. Mi estas tre feliĉa renkonti vin kaj kiam mi ricevis viajn leterojn, ke vi volas prelegi senpage, tio plaĉis min tre multe.
Vi aŭdis ĉi tie ankaŭ la bruojn de la strato, ĉar la kuracejo de doktoro Dharmatilake estas ĉe la bordo de grandtrafika strato en Kolombo.
Kai nun eble vi racontos al nio mete kiel disvolvigis via restado, tiui contactoi, via voyaggio in Sri Lanko, ĉu ne?
Yes, ni conversaciis, kai mi devas confessi che la vortoi de signoro Dharmatilake ne sonis tre entusiasmige. Li diris, mi citas liain frasoin, kiun mi registris. Eble ili montros iom da interesigio dum via prelego, sed tiu interesigio foriros la sekvantan tagon, kaj ili pensos pri akiro de iom da manĝaĵo. Hodiaŭ ĉiuj ordinaraj manĝaĵoj estas tre alte kostaj. Vi provu fari ion por Esperanto, mi ne malkuraĝigas vin, sed mi dubas. Ni havas multajn aliajn problemojn, religiajn, rasajn, kaj ŝajne nenio okazas por solvi la situacion. Mi proponis ke kiel lokon de la prelego kaj kurso ni elektu la publikan bibliotekon.
Kaj ĉu vi sukcesis akiri tiun publikan bibliotekon?
Jes. Post kelktaga ŝvitado kun sinjoro Jesudasan, kiam ni kuris por organizi ĉion, ni tamen ricevis la konvenan ejon, kie ni povis okazigi la kurson kaj la prelegon.
Ĉu vi povus rakonti al ni tiujn kontaktojn, kiel ili disvolviĝis, ĝis kiam vi havis la salonon, kie, se mi ne eraras, poste vi instruis Esperanton? Estas tre interese scii, kiel oni povas barakti en fremda lando, ĉu ne? Rakontu eble iomete tiujn baraktadojn.
Jes, unue ni iris al la biblioteko kaj informiĝis pri la libroj, kiujn sinjoro Jesudasan donacis antaŭ jaroj al la biblioteko, kaj ni jam pensis, ke eble tiuj ne plu estos retroveblaj, ĉar bruliĝis en la bindejo dum la pasintjaraj problemoj. Post tiu informiĝo ni iris al la ĉefbibliotekistino, sed tie ni devis longe atendi antaŭ ol ŝi akceptis nin, kaj ni profitis tiun tempon por iri kaj rezervi la ĉambron aŭ almenaŭ informiĝi pri la eblo de rezervado de la aŭdvida ĉambro por nia programo.
Ĉu vi havis ĝin senpage?
Ne, unue kiam ni iris tien, ni petis tion, ĉu ni povus havi la ejon, kaj ili tuj diris la prezon. Kaj malgraŭ tio, ni rezervis ĝin. Kaj poste, ni reiris al la ĉefbibliotekistino, kaj tie ni parolis pri Esperanto, kaj pri la donacitaj libroj. Sinjoro Jesudasan konis jam antaŭe tiun sinjorinon. Kaj ŝi diris al ni, jes, ŝi povas helpi nin, sed ni devas skribi leteron al la urbestro, ĉar la aktivecoj de la biblioteko dependas ankaŭ de li.
Do verŝajne vi vidis, ke ĉio estos fuŝita, ĉar skribi al urbestro atendi la respondon estas jam la fino de viaj ferioj, ĉu ne?
Jes, la tempo tre rapide pasis, sed ni tute ne senkuraĝiĝis. La venontan tagon mi skribis la leteron al la urbestro, kaj poste kun tio ni iris denove al la ĉefbibliotekistino, kaj ŝi fine akceptis tion, kaj tiel ni ricevis senpage kaj por la prelego kaj por la kurso la aŭdvidan ĉambron de la publika biblioteko.
Kaj tie okazis viaj kursoj. Eble rakontu, kiel vi instruis Esperanton. Laŭ verŝajne la metodo, kiun ni havas en la ŝutfon, ni paroligas konstante la lernantojn.
Jes, do mia unua kontakto kun la lernontoj estis la prelego, kaj jam tiujn minutojn mi eluzis por instrui simplajn frazojn al ili en Esperanto. Kaj mi instruis laŭ nia metodo, laŭ la moderna ĉe-metodo, kion ni praktikas ankaŭ en Kultura Centro Esperantista. Do kompreneble mi ne havis ĉiujn aparatoin kai necessain instruiloin, kiuin mi usas en la shotfon, sed tamen surloke per tiu ci metodo oni ciam povas tre bone instrui. Mi multe paroligis ilin, audu momenton el tiu curso. Kio estas Esperanto?
Esperanto estas lingvo.
Kia lingvo estas Esperanto?
Internacia lingvo.
Internacia lingvo. Ĉu ni lernas Esperanton? Ĉu vi staras?
Ne.
Sidas. Ĉu mi staras?
Ne. Mi staras.
Kiel vi fakte anoncis tiun ĉi kurson?
Tuj post la akcepto, post la vizito ĉe la ĉefbibliotekistino, ni rapide pretigis la afiŝojn kun sinjoro Jesudasan en la sinhala, tamila kaj angla lingvoj. Kaj ni aldonis ancora quelcain informiloin el tiui kiuin mi ricevis de UEA en la angla lingvo, kaj la tutto estis tre bone kaj grande afficita ce la enirejo de la publica biblioteco dum 4 semainoi.
Kaj kiom da partoprenantoi?
La prelegon c'estis quardeco da personoi, cae poste dum la curso estis inter tridec cae tridecvin, la unuan tagon estis tridec nau, sed poste ciam estis super tridec personoi.
Ciom da lezionoi?
Ni planis quar tagoin, sed char ili tiom entusiasmigis cae interesigis pri Esperanto, mi aldonis ancora u quinan tagon, cio estis mia antaulasta in Sri Lanko.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon kai Stefano Keller rapportis pri instruo de Esperanto en Sri Lanka. La venontan semajnon ni daŭrigos tiun ĉi raporton. Gis reaudo.